Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan amalga oshirilgan terror hujumi tafsilotlariga ajratildi. 31-oktyabr kuni Nyu-Yorkda 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov amalga oshirgan terror hujumida 8 kishi qurbon bo'ldi. Hujumdan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump ekstremistlikka moyil migrantlarni qattiq tekshirishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi.
Juda ham afsusdaman, xorijga chiqib olib, naqang qo'polchi ishlatilayotgan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi teraktdan keyin Amerika rahbari Donald Trampga hamdardlik bildirdi. Prezident hamdardligi bitilgan matnni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti e'lon qildi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi bilan hamdardmiz. Qurbonlarning yaqinlariga ta'ziya so'zlarimizni yetkazishingizni so'raymiz. Barcha jabrlanuvchilar tez orada sog'ayib ketishini tilaymiz, deyilgan O'zbekiston prezidentining AQSh rahbariga yo'llangan hamdardlik xatida. O'zbekiston rahbari terrorizm va ekstremizmning har qanday shaklini qoralagan va O'zbekiston ushbu terakt bo'yicha tekshiruvlarda hamkorlik qilishga tayyorligini ma'lum qilgan. 31-oktyabr, seshanba kuni Manhattanda yuk mashinasini boshqargan shaxs odamlarni qasddan urib yuborishi oqibatida 8 kishi halok bo'ldi, 12 kishi jarohatlandi. Voqea guvohlaridan biri hujum qilgan shaxsni ko'rganini aytdi.
Yeah, we saw the guy. He looked like he was wearing dark colors and he had a beard, but he was holding two guns.
Ha, biz uni ko'rdik. Qop-qora kiyinib olganga o'xshadi. Soqoli ham bor edi. Qo'llarida ikkita qurol bor edi, dedi voqea guvohi. Yuk mashinasini 29 yoshli Sayfullo Soipov boshqargani, u hibsga olingani xabar qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u bir necha yil muqaddam AQShga O'zbekistondan kelgan va avvaliga Floridada, so'ng Nyu-Jersi shtatining Patterson shahrida istiqomat qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishing. O'zbekiston biznes yuritish 2018 reytingida bir yilda iqtisod sohasida eng ko'p islohotlar o'tkazgan davlatlar o'nligidan joy oldi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston qurilishga ruxsat berishni, elektr ta'minotiga ulanishni osonlashtirish, minoritar manfaatlarni himoya qilish, soliq stavkalarini kamaytirish, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatga olishni soddalashtirish sohalarida islohotlarni amalga oshirdi. Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan har yili e'lon qilinadigan reytingning yangi natijalariga ko'ra, biznes yuritishning qulayligi bo'yicha O'zbekiston o'tgan yilgi ko'rsatkichni 13 pog'onaga yaxshilab, 190 davlat orasida 74-chi o'rinni egalladi. AQSh Senatida 31-oktyabr kuni birinchi marta Rossiyaning ijtimoiy tarmoqlar orqali amerikalik saylovchilarga ta'sir ko'rsatish harakati yuzasidan maxsus tinglov o'tkazildi. Tinglovda Facebook, Google va Twitter kabi yirik ijtimoiy tarmoqlar rahbariyati vakillari ham ishtirok etdilar.
Russia used covert cyber attacks to obtain and release information.
Rossiya AQShdagi prezidentlik sayloviga ta'sir ko'rsatish maqsadida ma'lumotlarni qo'lga kiritish uchun yashirin kiber hujumlarni uyushtirgan. Shuningdek, RT, Сегодня kabi televizion va internet tarmoqlarida targ'ibot bilan shug'ullangan. Ma'lumotlarga qaraganda, professional trollar Putinning yaqin hamkori, rus razvedkasiga yaqin bo'lgan shaxs tomonidan moliyalashtirilgan. Bizga Facebook, Twitter va Google taqdim etgan ma'lumotlar mana shularni tasdiqlamoqda, dedi tinglovda so'zlagan senator demokrat Dianne Feinstein. Putin Eronga tashrifi davomida neft va Suriya masalalarini muhokama qiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1-noyabr kuni Eronga qilgan tashrifi davomida prezident Hasan Ruhoniy va Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi bilan uchrashib, Suriyadagi konfliktni hamda energetika sohasida o'zaro hamkorlikni muhokama qiladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 31-oktyabr kuni jurnalistlar bilan suhbatda Rossiya bilan Eron o'rtasidagi muzokaralarda Suriya bilan bog'liq masalalar alohida o'rin tutishini ta'kidladi. Kotib aynan qanday masalalar muhokama qilinishini ochiqlamadi. Rossiya va Eron Suriya prezidenti Bashar al-Assad hukumatini qo'llab keladi. AQSh va Turkiya esa hukumatga qarshi guruhlarni dastaklab keladi. Peskov Putin Tehronda Eron rasmiylari bilan bir qatorda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan ham uchrashishini aytdi. O'tgan yilda ham Ozarbayjon, Eron va Rossiya yetakchilari o'zaro hamkorlikni muhokama qilish uchun uchrashgan edi. Alisher Usmonovga qarzini to'lashdan bosh tortgan ukrainalik qamoqqa olindi. Ukrainaning naftogaz shirkati sobiq rahbari Igor Bakay kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning Metalinvest holdingidan 630 million rublni tovlamachilik bilan o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda. Tergovga tayangan holda tarqatilgan ma'lumotda Bakay bu pulni Usmonovdan qarzga olgani, lekin keyinroq u qarzni to'lashdan bosh tortgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Nyu-Yorkda pikap avtoulovi bilan 8 odamni bosib o'ldirganlikda gumonlanib, 29 yoshli O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipov qo'lga olingani ortidan ekstremistlikka moyil immigrantlarni qat'iyroq tekshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. 31-oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida sodir etilgan mazkur terror harakati oqibatida 10 dan ortiq odam jarohatlangan. Mikrofon o'ngida men Sirojiddin Islom. Prezident Trump o'zining Twitter sayfasida men hozirgina xavfsizlik xizmatiga qattiq tekshirish dasturimizni faollashtirish to'g'risida ko'rsatma berdim. Siyosiy sipolik yaxshi narsa, lekin bu holatda emas, deb ma'lum qildi. 31-oktyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan voqea Nyu-Yorkda 2001-yilda egizak binolar qulagandan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum ekani aytilmoqda. Bu AQShda avtoulovni odamlar ustiga haydash yo'li bilan amalga oshirilgan birinchi terror harakati bo'ldi. Bunga qadar bunday hujumlar Yevropaning qator davlatlarida amalga oshirilgan edi. Nyu-York meri Bill de Blasioning aytishicha, 31-oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida pikap avtoulovining velosiped yo'lagiga urish oqibatida 8 odam halok bo'lgan. Rasmiy xabarda bildirilishicha, halok bo'lganlarning 5 nafari argentinalik, 1 nafari belgiyalik bo'lgan. Qutqaruvchilarga ko'ra, hujumda yana 10 dan ortiq odam yaralangan.
This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians.
Bill de Blasio buni begunoh odamlarni nishonga olgan terrorning qo'rqoq amali deb baholadi. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, hodisa joyida qo'lga olingan gumondor shaxs Qo'shma Shtatlarga 2010-yilda borgan Sayfullo Habibullayevich Soipov ismli 29 yashar O'zbekiston vatandoshidir. Politsiyaning aytishicha, kiraga olingan avtoulov maktab avtobusiga borib urilishdan oldin velosiped haydovchilari va piyodalarni ustiga yurgan. Guvohlardan biri Jose Luis hodisani bunday izohladi.
Yeah, we saw the guy. He looked like he was wearing dark colors and a beard, but he was holding two guns.
Ha, biz bir yigitni ko'rdik. U qora libosda edi va soqoli bor edi. Qo'lida esa ikkita qurolni ushlab olgandi. So'ngra Soipov qo'lida paintball quroli va pnevmatik to'pponcha bilan voqea joydan qocha boshlagan. Politsiya uni qorindan yaralab hibsga olgan. NBCNewYork.com namoyish etgan videoda Soipovning qo'lida ko'rinishidan paintball qurolini tutgan holda avtomobil yo'ldan yugurib borayotgani ko'rinadi. Politsiyachilar tomonidan Soipov politsiya hibsxonasiga olib ketilgan. Rasmiylarga ko'ra, Soipov yakka o'zi harakat qilgan va hujum paytida Allohu akbar deya qichqirgan.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
AQSh matbuoti Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlarni e'lon qildi. Jumladan, New York Times gazetasi Soipov muqaddam AQSh huquq-tartibot idoralari nazariga tushgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, allaqanday tergov doirasida politsiya u haqda ma'lumot to'plagan, lekin huquq-tartibot idoralarini nima qiziqtirgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh matbuoti Sayfullo Soipov 1988-yilda O'zbekistonda tug'ilgani, AQShga 2010-yilda borgani va yashash manzili Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lgani haqida yozdi. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Avvalgi u Florida shtatida yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan. Keyinchalik 2011-yilda Soipov Saif Motors va 2013-yilda Bright Auto deb nomlangan shirkatlarni ochib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan. AQShdagi mustaqil Conflict Intelligence Team vakili Ruslan Liyev esa Facebook sahifasida Soipovning Qirg'izistonning O'sh shahridagi o'zbeklar bilan aloqasi kuchli bo'lgani haqida yozadi. Soipovning tanishlaridan biri 37 yoshli Qobuljon Matkarov ismli o'zbekistonlik muhojir New York Times muxbiriga u Amerikadagi hayotidan mamnun ekani va juda o'zini AQShda baxtiyor his qilganini aytgan. U terrorchiga o'xshamasdi, hayotidan mamnun edi, balki uni ichidan bilmagandirman deb aytgan Matkarov New York Times gazetasiga. Soipov so'nggi yillarda Nyu-Jersi shtatidagi Peterson shaharchasida yashagan. U yerda Soipov so'nggi 6 oy davomida Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan. Kirakashlik qilishdan avval Uberning tekshiruvlaridan ham o'tishga muvaffaq bo'lgan. Associated Press xabariga ko'ra, Soipov bu davr ichida Uber haydovchi sifatida 1400 ta yo'lovchini manziliga eltgan. Matbuotda Soipovning AQShdagi oilaviy hayotiga doir ma'lumotlar ham e'lon qilindi. Reuters xabariga ko'ra, Soipovning AQShda rafiqasi bor. Nikoh 2013-yil 12-aprelda Ohio shtatida qayd etilgan. Soipov rafiqasining ismi Nozima Odilova ekani aytiladi. U Soipovdan 6 yosh kichkina. Ular nikoh payti Toshkentda tug'ilganliklarini aytishgan. Er-xotinlarning 2 farzandi ham borligi aytiladi. Reuters xabariga ko'ra, AQShda Soipovning kamida 2 marta yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlikda ayblanib jarimaga tortilganini hisobga olmaganda, mahalliy qonunchilik bilan uning muammosi bo'lmagan. Hozirda Soipov yashagan Peterson shahridagi uning uyini politsiya tintuv qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuvga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgan sababini esa shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mening fikrimcha, ularni radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqeiy, haqiqiy musulmonlarni, O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishalib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shardagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizi yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domla qayerlarda zaharlanayotgan bo'ldi?
Hatto bo'lardi. Mana IShID nimasida bo'ldi. Iroq shomda mana har urushlar bo'lyapti. Yana boshqa mamlakatlarda bor. Hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zining faoliyatini ko'rsatolmaydi. Sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish, mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayridin kofirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayridin kofir bo'ladimi, musulmon emas g'ayridin bo'ladimi, ularni o'ldirishga, besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonning haqqi yo'q.
Endi mana shu asosiy savolga domla. Masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar mana shu radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
Yo'q. To'g'ri, men sababini aniq bilmayman, lekin bizi o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa, o'shanga asosan berilib ketadi-da. Ana o'sha shunaqa o'shalarning tashkilotining ta'siriga ko'proq berilgan.
Mentalitetimiz shunaqa deysiz.
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa, biz o'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham dar eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib oladi. Balkim shular deb o'ylayman. Juda ham afsusdaman, o'shanaqa xorijga chiqib olib yo shunaqa qo'polochilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh ulamolarni qoralayotgan odamlardan mana juda xafaman. Ular o'zini tuzata olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda.
Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida, bundan ortiq biron bir nima yo'q hozir.
Farg'onalik folbinning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'z uyida pichoqlab ketildi. Rossiyada Eho Moskva radiosi jurnalistining pichoqlanishi davlat televideniyasi va radio tahririyat o'rtasidagi mojaroga sabab bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Qo'shma Shtatlarda yashovchi diniy faol bloger Rahmat Mo'minovga ko'ra, Sayfulla Soipovning Nyu-Yorkda sodir etgan hujumi u yerda yashovchi o'zbek jamoalarini shok holatiga tushirib qo'ygan. Mir Ahmad Mo'minov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Bu xabar juda ham yomon qabul qilindi. Qattiq va dahshat deb aytishimiz mumkin. Sababi bu kabi terrorchilikda ayblangan o'zbekistonliklar Amerikada afsuski bir necha marta bo'ldi oxirgi so'nggi 5-6 yil ichida. Endi bunisi qasi bilan dahshatga tushirdi butun o'zbekistonlik Amerikadagi o'zbekistonliklarni o'sha qotillik bilan, ya'ni bu yerda odam aniq bir odam zarar ko'rganligi, bu akt sodir qilinganligi, bu juda ham bir kutilmagan bir noxush hodisa bo'ldi deb aytaman. Bilasiz, o'zbekistonlik 10 taga hozirgacha 10 ta bir odam terrorchilikda ayblanib hibsga olingan Amerikada. Ya'ni bu jiddiy bir raqam o'zi aslida va O'zbekistonni o'sha terrorchilarni eksport qiladigan davlatlar qatoriga kiritishga aynan o'sha sababchi bo'ladigan voqealardan biri deb o'ylashmoqda ko'p o'zbekistonliklarimiz.
Xavotirlari bormi endi shunday qilib nima bo'ladi taqdirimiz deganday?
Yo'q, endi taqdirimiz deganda Amerika huquqiy davlat, ya'ni biron bir odamni biron bir chiqanaqa bir aybsiz olib borib, misol uchun qamab qo'yib yoki unga qarshi tergov harakatlarini qilinishligidan uncha katta xavotir yo'q. Lekin baribir bilasiz, O'zbekistondagi holatdan kelib chiqib etiladigan bo'lsa, albatta bu o'zbekistonliklarni qasiyamdir ma'noda o'sha o'zlaridan xavotir olishligiga bir sabablar ko'rinmoqda. Ya'ni shunaqa deb o'ylashga sabablar ko'rinmoqda va odamlar juda ham qayg'uda. Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida. Bundan ortiq biron bir nima yo'q hozir. Ya'ni hamma o'ziga savol bermoqda, nega? Qanday qilib o'sha Soyibovni ham tanigan odamlarni o'zi ham dahshatga tushgan. Ya'ni shu jumladan biz ham qanday qilib bunaqa holat bo'lishi mumkin?
Mirrahmat, siz mana hodisa yuz bergandan keyin darrov uni yaxshi taniganingiz haqida. Qanaqa inson edi o'zi bu?
Birinchi marta 2012 yillarni boshida yoki 2011 oxirida, hozir aniq esimda yo'q. O'sha yillari ko'chib keldi Ohayo shtatiga. Endi ya'ni bizani shaharimizga ko'chib keldi. Endi odatda Amerikada o'sha bilasiz, o'zbekistonliklarning mentalitetidan kelib chiqqan holatda o'zbeklar o'sha qattiq o'zbeklar ko'p bo'lsa o'sha joylarga ko'proq intiladi. Shu tarafdan ko'chib kelganingiz shaharimizda o'zbekistonliklar ko'p. Bu ko'chib keldi sababi katta masjidimiz bor va xususiy islomiy maktabimiz bor. Shu tarafdan menimcha ahayoga ko'chib keldi. Bu bilasiz o'zbekchilik, ikkita o'zbek bir-birini ko'rsa osh qiladi, to'y hasham boshqa bo'lsa birga nima qiladi? Shunaqa bo'lib davom etdi, ya'ni tanishuv shunaqa bo'lib boshlandi.
Qanaqa insonda, qanaqangi sizda taassurot qoldirganda?
Tabiatdan bilasizmi, u rus tilida bes kompleks deydi, anaqa urush ko'chani bolalari sifatida menda taassurot qoldirdi. Ya'ni agressivniroq, ya'ni o'zini hukmini o'tkazishga harakat qiladigan, haqqini qo'ymaydigan, shunga o'xshagan urushqoq tabiat bir yigit edi. Chunki gaplashishlaridan o'sha ko'chani tilida ko'p gapirardi, ko'chani tilida gaplashardi.
Siz bilan suhbatlarda ushlashgan paytingizda men masjidga kelib turardi deb aytyapsiz. U men mana shu terrorchi tashkilotlar yoki o'sha zo'ravonlikka xayrixohligi bormidi?
Fazlullohni tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu o'sha turli xil romantik sarguzashtlarga ishqiboz bo'ladi. Ya'ni ko'p holatlarda o'sha o'zini o'qqa cho'qqa urishi bilan ko'pchilik o'zbeklarimizdan olasida taassurot qoldirgan, nafaqat meni. Ya'ni misol uchun oqimga qarshi suzish bir nimasidagi bo'ladi, xarakteriga ega bo'ladi. Amerikaga kelgan o'sha bizani shaharimizga ko'chib kelgandan keyin oradan bir necha oy o'tgandan keyin soqol qo'yishni boshladi. Endi bu soqol buni bir diniy bir nimasini belgilab bermaydi albatta.
Bir necha yil muqaddam Nyu-Yorkda o'zida go'yoki islomiy davlatga aloqasi bor bo'lgan bir nechta o'zbekistonlik qo'lga olingandi. Bularning o'zaro munosabati bo'lganmi Sayfulo bilan?
Munosabati qanaqa yaqin yoki uzoq bo'lganini bilmayman, lekin o'sha bolalar hibsga olinganda men esimda bor. U xavotir olib maslahat so'rab nima qilayekan, advokat olaymikan, u bolalar bilan bir ikki telefonda gaplashganmiz bir Nyu-Yorkda. Tanishli joyimiz bor kabi bir nimalarni aytgan edi. Va shu tarafdan kelib chiqib, men u bolalar bilan qanaqadir buni, ya'ni qanaqadir tanish bilishligi bor degan xulosaga kelgan edim.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining Shomirza qishlog'ida yashaydigan Folbin Oyshaxon Shermatovaning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'tgan juma kuni o'z uyida pichoqlab ketildi. Olingan jarohatdan o'g'il o'sha zahoti jon bergan, kelinning hayoti esa kasalxonada saqlab qolingan. Voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Tafsilotlari bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolishini so'ragan Shomirza qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha voqea 27 oktyabrdagi o'tar kechasi sodir bo'lgan.
O'sha xalaning Qirguli shahrida ham kvartirasi bor ekan. Bazan o'sha yerda ham yashab turar ekan. 27 oktyabr kuni mijozlarni qabul qilgani qishloqdagi uyiga kelibdi. O'g'li bilan kelinini yotgan xonasidan chaqirsa javob bermabdi. Keyin ichkariga kirsa, ikkisi ham qonga belanib yotgan ekan. Dod solib qo'shnilarni chaqiribdi. Qo'shnilar tez yordamga telefon qilibdi. Doktorlar kelib ko'rishsa, o'g'lining joni uzilib bo'lgan ekan. Kelinini doktorga olib borib, hayotini saqlab qolishibdi,
dedi mahalla faoli. Uning aytishicha, qotillik o'g'irlik maqsadida qilinmagan.
Uydan hech narsa o'g'irlanmagan. Osha xola o'g'lini uylantirganiga endi 2 oycha bo'lgandi. Kim ularni pichoqlagani hozircha noma'lum. Agar kelin xushiga kelsa, bu haqda balki biror narsa aytar,
dedi u. Farg'ona viloyati prokuraturasining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, qotillik bo'yicha bir necha versiya ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Kasalxonada yotgan kelin o'ziga kelgan, uning jarohati og'ir emas. Kelinning aytishicha, ular ikkisi o'z joniga qasd qilgan. Avval eri o'ziga pichoq sanchgan, keyin bu o'ziga. Sababi esa qaynona bilan kelishmovchilik degan. Lekin bu juda zaif versiya. Tergovchilar qotillik sodir bo'lishda kelinning o'zi qotil bo'lish yoki boshqa shaxslar ishtiroki ehtimolini ham tekshirmoqdalar,
deydi mulozim. Shomirza mahallasida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, 47 yashar Oysha Shermatova folbinligi bilan tanilgan.
Oysha xolani Oysha Baxsh ham deb aytishadi. Uyining oldida doim 5-10 ta qimmat mashina turardi. Bu mijozlardan ko'pini ayollar tashkil etardi. Yo'limni ochib qo'ying, erimni isitib bering, bozorimizning yo'lini ochib bering deb kelguvchilar ko'p bo'lardi,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yilning 31 avgustida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashaydigan ayol o'g'li bilan birga Qumqo'rg'on tumanidagi kundoshini o'ldirib, 2 yosh bolasi bilan yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonning Toshkent va Jizzax viloyatlari hokimlari tayinlanganidan 10 oy o'tib lavozimlardan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hokimlarning ishdan olinishiga 2017 yilgi paxta mavsumida ushbu viloyatlarda paxta hosilini qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 oktyabr tongida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov ishtirokida o'tkazilgan videoselektorda Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyev va Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Uzoqovlar 2017 yilgi paxta mavsumida hosilni qo'shib yozishga yo'l qo'yganlikda ayblanganlar va aynan shu sabab lavozimlardan olinganlar. O'tgan hafta davlatga paxta topshirish rejasini bajarganliklarini e'lon qilgan Xorazm, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'shib yozishlarga yo'l qo'yilgani sababli rejani hali bajarmagan deb topilgan. Shu selektor majlisda qatnashgan o'zbek mulozimlardan biri bu haqda Ozodlikka gapirib berdi.
8% qo'shib yozganda, 8% mahsulotni yig'ilishda aytayapti. Fermerlarga men yordam bermoqchi edim. Mana 26 yilda bir keladigan mana Sharof Rashidov 100 yilligi uchun bitta yurtboshimiz kelishiga uyalib qolmaydi degan maqsadda qo'shib yozgandim. Keyinchalik men 15 noyabrgacha paxta deyotgan bo'lsa, o'sha foizni men undirib bermoqchi edim, deyaptida. 225 fermerga qo'shib yozilgan paxtada Jizzax viloyat bo'yicha eng ko'pi Do'stlik tumanini Akram Orif ishdan olindi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ilk bor hokimlar paxta bo'yicha qo'shib yozish uchun lavozimidan ayrilmoqda. O'zbekistonning 2016 yil sentyabrda vafot etgan prezidenti Islom Karimov boshqaruv davrida qo'shib yozishlar haqida ochiq gapirilmagan edi. Uzoq yil paxta tozalash sanoatida ishlagan namanganlik Abbos Asad Ozodlik bilan suhbatda qo'shib yozishlarni sovet tizimidan meros qolgan ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisod mahsuli ekanini aytadi.
Albatta, o'sha planoviy ekonomikaning nimasi bo'ldi? Faqat o'sha ko'rsatkichlar uchun ishlanardi, raportlar uchun ishlanardi. O'sha raportlar bo'yicha o'sha qilingan har bir hiliga o'sha shuhrolar davrida o'sha davrida o'sha har bir rahbarni qilgan ishi o'sha paxta tayyorlash planini bajarilishi bilan belgilovchi bir mezon bo'lgan.
Qo'shib yozishlarga yo'l qo'ymaslik uchun O'zbekistondagi barcha paxta zavodlarida bu yildan paxtani tortish uchun elektron tarozilar hamda xomashyo sifatini baholovchi uskunalar majmuasi o'rnatilgandi. Tarozilar va sifat o'lchamlarida aks etadigan ma'lumotlar esa mamlakat bo'ylab yagona monitoring bazasiga yig'ilishi aytilgandi. Lekin mutaxassislar, jumladan Abbos Asad ham, O'zbekistonda paxta yetishtirish davlat boshqaruvi ostida qolar ekan, davlatga paxta sotishda qo'shib yozishlar 1-2 hokimning ishdan bo'shatilishi yu elektron tarozilar o'rnatilishi bilan ham to'xtamasligini aytishadi.
Yangilik
faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun gaplashadiganimiz bitta mavzu, lekin juda katta mavzu, og'ir mavzu, jiddiy mavzu. Keling, gapni tinglovchilarimiz aniq tiniq bilsin uchun bugungi xabarimizdan bir parcha o'qib beray. Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqdi. 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'ygani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13-oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27-oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Mana bugungi xabarimizdan bir parcha. Bu yog'i nech puldan tushdi deb sizdan so'ramoqchiman.
Ha, endi mana nech pulda tushganligini hammamiz mana eshitib, bir tomondan hayron bo'lsak, ikkinchi tomondan hayron bo'ladigan joyi yo'q. Bu hukumat buni birinchi marta tan olishi, lekin xalq buni hammasini, bu paxta ishlarini hammasi haligi qumdi ustiga qurilgan shahar, qumdi ustiga qurilgan imorat ekanligini ko'rib bilib turadi. Man bitta bir kichkina misol aytay sizga.
Ayting.
Mana hasharchi boradi shahardan. Qazolar boradi. Bu yil prokuratura chiqdi dedik. Bu yil militsiya xodimlari chiqdi dedik. Choyxonaga borib oshni yeyishni malomat qiladigan odam shu dalaga borib paxta teradimi? Ammo shu general prokuror birontasini ro'yxatini aytsin, palon, men o'shani mayli tekshirib ko'rib aytaman. Bironta prokuror qo'lini paxtaga urmaydi. Bu yolg'on. Bironta militsiya xodimi o'zini qo'lini urmaydi. Men ko'p yillar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli militsiya akademiyasi deydi, shu akademiyaga bog'liq ishlarim bor edi, ya'ni o'g'lim shu yerda o'qib, shu yerda bitirdi. 4 yil shuni paxtasiga horma bormaga bordim. Oqoltin rayonidagi Usmon Yusupov nomli 10-chi safxoz. Mana buni masalan o'sha avvalgi hokim, endi hozir yangi hokimda aloqasi yo'q, avvalgi hokim O'rtoq Ashurmatov va boshqalar, faqat Ashurmatov ustamas gap, men bevosita konkret viloyat rahbari bo'lgani uchun aytayapman. Shu akademiyani talabalarini borib ko'rgan paytimda avvalo ularni paxta terib turgan joyiga sizni borgani qo'ymaydi. Men endi shu akademiyani boshlig'i birga uzoq yillar ishlaganim uchun markaziy komitetda juda yaqin bo'lganligi uchun, keyin qolaversa u kishi qamalganda men u kishini himoya qilganman, Ubaydulla Tojixonov kelsada yozganman. Shu kishini alohida ruxsatimdan men o'g'lim paxta terayotgan dalani boshigacha borish ruxsatini olganman. U shtabda shunday odamlar turadi, sizni kerakli yo'ldan nariga o'tkazadi. Endi men nimaga buni keltiryapman? Birinchi borganimda katta bir 5 kilolik haligi guruchlik oshlarga borganman, shuni bolalarga tarqatishim kerak endi, bolamni o'rtoqlariga yubormaydi. Ha, yetib bor deganda borsak endi nima deydi, bir 5% bola paxta teryapti, 95% bola yonboshlab yotibdi, domlalar ham shuni ko'rib turibdi. Hammasi birovni paxtasini hisobiga ommaviy ravishda o'sha mahalliy xalqni hisobiga, keyin paxta punktini hisobiga kirdimmi, kirdim. Endi tasavvur qiling, akademiyani nechi ming kishilik kollektivi deyarli paxta termaydi, lekin kundalik paxta o'tib turibdi. Nimani hisobiga? Xlop punkt hisobiga. Nimani hisobiga? Paxta tresini hisobiga.
Sharof aka, siz mana
qo'shib yozish kelib chiqadi.
Siz shu bugunni manzarasini chizib berdingiz, lekin men 25-30 yil oldingi voqealarni eslatmoqchiman.
Sovet davrini,
Rashidov davrini, undan keyingi davrni, SSR qulaguncha bo'lgan davrni. Qo'shib yozish yoki o'rischa pripiska degan so'zlar mana meni avlodim, sizi avlodingiz biladi. Yangi avlod mustaqillik davrida suyagi qotgan avlod bu so'zlarni bilmaydi. Va paxta ishi, o'zbek ishi degan iboralarni ham onda-sonda eshitib qolgan bo'lishi mumkin. Endi o'sha pripiska uchun paxta ishi paydo bo'lgan edi. Qo'shib yozish uchun o'zbek ishi paydo bo'lgan edi. Lekin mustaqillik yillarida yo'q, o'zbeklarni xafa qilishgan degan gap juda ko'p aytildi va odamlar shunga ishonib ham qolishdi. O'sha davrda ham chindan ham pripiska bo'lganmidi? Rashidov davrida qo'shib yozish bo'lganmidi?
Buni tushundim. Rashidov davridagi pripiskani men ilgari ham aytganman, yana aytaman, umuman paxtadagi pripiska bu bor gap. Buni qo'shib yozish deganimiz bor gap. Lekin adolat bilan aytganda, Rashidov davridagi Sovet davridagi pripiska bilan bugungi pripiskani osmon bilan yerga farqi bor. Nomlanishi bir xil bo'lgan bilan men sizga hozir buni texnologiyasini aytib beraman.
Marhamat qiling.
Buni aytishim sababi men o'sha paxta ishlari komissiyasida qatnashganman. Paxta ishlari komissiyasining hamma materiallarini men O'zbekiston ovozi gazetasida yoritganman. Tak, shuning uchun men hamma delolarni ichiga kirib chiqqanman. Paxta bo'yicha aytaylik, asosiy qamalgan, asosiy jabrlangan obkom sekretarlari, CK'ni sekretarlari hammasini delosini o'zim ham qiziqib, ham ish yuzasidan o'qib chiqqanman, muhokamasida qatnashganman. Mana endi Sovet davridagi texnologiya qanaqa edi qo'shib yozishda. Buni Sovet davridagida qo'shish bu paxta ekiladigan maydon qo'shilarida. Mana bu yerda juda katta farq bor. Buni mana aytaylik, buni hozir juda yaxshi biladi eski veteranlarimiz, qishloq xo'jalik rahbarlari juda yaxshi biladi. Bu Sharof Rashidovni juda katta tadbirkorligidan buni to'g'ri ma'noda tushuning. Masalan, mana buni bitta oddiyroq qilib tushuntiray. Palonchi brigada.
O'sha bitta brigadani misolida qani?
Bitta brigadada olaylik konkretni, ta keyin bu o'sha sovxozga, kolxozga va rayonga ham xuddi shunday ular qo'shilgandan keyin o'sha viloyatni tasviri kelib chiqadi. Mana bitta brigada. Uni qonuniy 70 gektar yeri bor. 70 gektarga plani bor. Endi u ruxsat etiladi unga 10-15% qo'shib ekishga. Mana buni juda katta farqi bor.
Sharof aka, 70 gektarga yer qo'shadimi?
Yo'q, mana 70 gektar yeri bor.
Xo'p.
Unga qo'shimcha yana 10 gektar, 20 gektar agar imkoniyati bo'lsa undan ham ko'proq qo'shib ekishga ruxsat beriladi. U qayerdan oladi? Bu hali bo'sh yerlarni, aytaylik, qishloq xo'jalik oborotiga kirmagan yerlarni aytaylik, qo'shib ekib traktor haydaydi, chigit ekadi, uni aytaylik yagarlasini qiladi. Haligi qo'shib yozilgan joyda, qo'shib ekilgan maydonda, mana shu joyga qattiq e'tibor qiling. Qo'shib ekilgan masalan brigada 10-15 gektar yerga chigitiga ham pul olmaydi, yonidan ekadi, oborot haligi nimasini ham o'zi kuchi bilan qiladi. Chopig'ini ham, chekankasini ham, yagonasini ham, paxtasini haligi 70 gektarni hisobidan to'laydi. Endi tasavvur qiling, qishloq xo'jaligiga qo'shimcha 10-15 gektar har bir brigadani hisobidan qo'shimcha yer qo'shiladi. U yerda kelgusi yil keyin oborotga to'la oladi. Bu bilan davlat yutadi, xalq yutadi. Xalq nimasini yutadi? To'g'ri, u haligi qilgan mehnatiga pul olmaydi, lekin planni to'ldirganini hisobiga ustama haq oladi. Sentiner masalan, u sentiner yuqorilagan sari paxtakorni daromadi oshadi, undan oladigan hosildan aytaylik bevosita oladigan haqi oshadi. Shuning uchun endi bu degan gap tarozini hech qanaqa Sovet davrida o'yin bo'lmagan, tarozidan urib qolmagan, aytaylik xilob zavodlar top-toza ishlagan degan ma'no kelib chiqmasligi kerak. Tarozida ham o'yinlar bo'lgan, lekin asosiy qo'shib yozish bu butun tergov organlari ham shuni oxir-oxiriga yetdi. O'zbekiston shuni baribir dokazat qildi. Paxta ishlarini oqlanishi xuddi mana shu tochkaga borib, o'sha paxta ishi bo'yicha ayblaganlarni hammasi o'zbek ishini noto'g'ri aytaylik nimaga aylantirganligini oxir oqibat o'zbek xalqi o'zini yuzini oqlagani shunda.
Demak, bu sovetcha qo'shib yozish sxemasi. Ha?
Sovetcha qo'shib yozish. Endi bugungisini aytasiz.
Bugungisiga keldik, ha.
Mana men buni bultur aytdim. Ozodlik ham ichida yetarli e'tibor berib buni bir muhokamaga qo'ygan yo'q. O'zbekiston rahbarlari ham balki men o'ylayman, men ayrim axborotlardan, manbalardan bilishimcha Shavkat Miromonovich o'sha men aytgan gaplarga qattiq e'tibor berganligini men bitta nuqtasini aytaman. Men bultur iyul oyida, mana esimda bor, iyul oyida bundan endi mana salkam 1.5 yil oldin Jizzax viloyati miqyosida, Jizzaxda Ismoilov degan viloyat hokimi 10 yilcha o'tirdilar. Avvalgi qishloq xo'jalik vaziri bo'lgan, hokazo bo'lgan bu kishi Turdiqulov degan paxta tresiga yangi rahbar tayinlaydi. Bu 2009-yilda bo'lishi kerak. Shunda paxta tresini rahbarini tasdiqlagandan keyin ertasi kuniga chaqirib, xo'sh, palonchi xol ishlar qalay desa, kishi rahmat hokim bo'la, ming rahmat sizga, yaxshi desa, mana bu man sud materialida olib gapiryapman, dialoglarni o'zim o'qiganim yo'q, shunday desa hokim aytyapti, Sayfiddin Umarovich Ismoilov hozir kishi Jizzax rayoniga hokim, u kishi oldin viloyat hokimi edi. Shunda u kishi aytyapti paxta tresini boshlig'iga, xo'sh, sizni ishingiz yaxshi ekan, bizni ishimiz qachon yaxshi bo'ladi desa, hokim bo'lib man hamma topshiriqlaringizni bajaryapman, bundan keyin ham bajaraman, paxta punktlari ishlaydi, hammasi hech qanaqa dehqonda biz bironta aziyat chekishiga yo'l qo'ymaymiz, sansalorlik bo'lmaydi desa, ya san bu sabsatanga yig'ishtir deydi, manga deydi 10% viloyat miqyosida paxta qo'shib berasan desa, bu oldin tepa sochim tikka bo'ldi deyapti, lekin aytadi mana deydi mani o'rinbosarim qishloq xo'jalik bo'yicha ekoving yurib hamma paxta punktlariga bo'lasan, hammasini borib bo'yniga qo'yib chiqasan deydi, va man majbur bo'ldim deydi ertasiga viloyat hokimi o'rinbosari bilan buni o'rtoq Turdiqulov gapiryapti, ertasiga deydi jamiki Jizzax viloyatini paxta punktlariga birma bir tashrif buyurib, o'sha rayonni hokimini ham chaqirtirib, paxta punktini boshlig'ini deydi huzurida 10%dan endi ba'zilariga sharoitiga qarab ko'proq bo'yniga qo'yib chiqdim deydi, ba'zi bir paxta punktining direktorlari ishni tashlab qochib ketmoqchi bo'ldi deydi, men aytdim deydi qochib qutulolmaysan, qamalasan. Buni tepasida viloyat hokimi Sayfiddin Umarovich Ismoilov turibdi deganimdan keyin hammasi tishirab qaqshab, ana o'sha 10%ni 12%ni biz yo'qdan bor qildik, shuning uchun buni tepasida viloyat hokimi turibdi degandan keyin buni respublika prokuraturasini o'rinbosari Halilov degan janoblari tasdiqlagan, o'rtoq Halilov ishlab turibdi hozir ham.
Siz hozir jinoyat ishi materiallaridan aytib beryapsizda?
Konkret jinoyat ishini endi mana hozir shoshirdingiz, man jinoyat kompyuterimda ham turibdi, bu jinoyat ishi 3000 betdan iborat. Man butun buni sizni ozodligingizga maroq bilan o'qib berganman. Bu hokim bilan paxta tresini direktorini o'rtasidagi dialog 10 qog'ozdan iborat. Bu paxta tresini direktori o'sha qamomat yuzasidan qamalgandan keyin tergov izolyatorida turib buni so'zma so'z tergovchiga aytib beryapti, tergovchi ham qog'ozga tushirgan, lekin respublika prokuraturasini muovili meni axborotlarimga ko'ra hozir ham ishlab turibdi o'rtoq Halimov, qaysi vazifada ishlab turganmasa ishlab turibdi, bu kişi ilgari Qoraqalpog'istonda ham viloyat hokimi nimasi bo'lgan, prokurori bo'lgan. O'sha Halimov bu prokuror viloyat hokimiga tegishli qismini ularni senator ekanligidan kelib chiqib, ularni ajratib ishini senatga yuborayapti va qolganlarni jinoiy javobgarlikka tortayapti. Sirdaryo viloyatida ham shunday bo'lgan. O'rtoq Ashurmatov, Oybekjon senator bo'lganlari uchun qutulib qoldilar. Bu kishi ham hozir qo'shib yoza cho'ntaklarini qappaytirib, qoplargacha qappaytirib, hozir Boyovut degan yerda katta tumanga hokimlikni davom ettiryapti. Yana cho'ntakni qappaytiryapti. Lekin bitta narsani bu yerda farqlash kerak. Bu gaplar Karimov davrining ishlari edi. Karimov davrida men to'la ishonchni aytaman, Shavkat Miromonovich ba'zi bir jinoiy ishlarni ko'rib tursa ham chuqur ildiziga borishga jur'at qila olmasdi, imkoniyati yo'q edi. Chunki bu jinoiy ishlarni qiladiganlar, bular mafioz guruhlar, paxta trestlari, paxta sanoati va tumanlardagi hokimlar, bular shunday shaykaga aylanganida, aytaylik Shavkat Miromonovich ham bir o'zi bularga qarshi kurash olmasdi. Shuning uchun bugungi kunda bu qo'shib yozishlar qaysi yo'l bilan ochilgan bo'lsa ham, bu yerda ikkita yo'l bor. Yoki Shavkat Miromonovichga ishonchli odamlari bu signalni bergan.
Buni alohida so'ramoqchi edim, ha.
Yoki Shavkat Miromonovich buni qat'iy o'zi tekshirtirgan. Mana shundan bu qo'shib yozishlar bu yil ochilgandan keyin Shavkat Miromonovich menimcha bu plan to'ldirganligini ham, raport berganligini ham, tantanalarini ham hammasini shubha ostiga olib, bu ishlarni nihoyat darajada men o'ylaymanki, biz ko'z yumib ketilganda edi. Bu malomat, bu oxir oqibat viloyat uchun, viloyat xalqi uchun, viloyat paxtakorlari uchun og'ir musibat qop kelardi. Chunki paxta yo'q. Paxta yo'q bo'lganidan chigit ham yo'q bo'ladi. Ma'lum darajada chigit yo'q bo'lganidan undan olinadigan oq yog' paxta yog'i ham yo'q bo'ladi. Kunjarasi ham yo'q bo'ladi. Tasavvur qiling, bu qancha katta haligi jinoiy zanjirga aylanib ketadi. Shuning uchun men juda katta jasorat deb bilaman bugungi hukumatimizda qaysi darajada hal bo'lgan bo'lsa ham, adolatli hal bo'lgan deb o'ylayman. Endi bularni ishdan olinishi, chetlatilishi yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi buni men baholay olmayman, lekin shu ishga jiddiy qaralganligi, boshqalar uchun umuman qo'shib yozish degani O'zbekistonda endi oddiy hodisa deb qaralmasligiga, bunga endi oxir oqibat nuqta qo'yaylik degan men juda katta hayqirib deb bilaman va O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston huquq organlarini va bu ishda albatta bizda milliy xavfsizlik organlarimizni juda katta jasorati bor deb bilaman. Men o'ylaymanki, bunga kim qaysi darajada bu jinoyatlarni fosh etishga hissa qo'shgan bo'lsa, buni tabriklash kerak. Mayli bitta odam jabrlanishi mumkin, bitta odam talaba nashidasini so'ralmasligi mumkin, lekin buni orqasida men aytdim-ku axir, bu qo'shib yozishlarni fojiyasi shunaqa to'lqinki, bu butun qishloq xo'jaligini, paxta sanoatini, paxtakorlarni hammasi yerosini sekin-sekin qamrab oladi. Chunki paxtani o'rni yo'q, paxtani o'rni bo'lmagandan keyin jinoiy ishda zanjiri juda uzoqgacha davom etib ketadi. Hatto bu to'qimachilik sanoatimizga ham ertaga borib yetarli tola bo'lmaydi. To'qimachilik sanoatida ham keyin qo'l qo'yishlar boshlanadi. Bu sovet davridagi qo'shib yozish bilan bugungi qo'shib yozishni farqi juda ham katta. Sovet davrida Sharof Rashidovich, men endi bu narsalarni hozir juda kafolat bilan yoki aniq shunday bo'lgan deya olmayman, lekin paxta ishi bilan bog'liq, o'zbek ishi bilan bog'liq ishlarni hammasida gektar qo'shib yozilgan. Buni mana O'rtoq Jo'rabekov ham juda yaxshi izohlab berdi hukumat majlislarida. O'sha paytda juda ko'p odamlar o'sha sud huquq organlari ham oxir oqibat sovet davrida paxta xirmoniga qo'shib yozilmagan, qo'shib yozish gektarlarga bo'lgan. U gektarlarda azobini boring aytaylik, ma'lum bir mehnati xalqning yelkasiga tushgan. Lekin buni keyinchalik o'sha qo'shib ko'rsatilgan, qo'shib ekilgan paxta maydonining daromadi bilan qoplanib ketgan.
Sharof aka, siz aytayotgan usulni o'zi sovetcha qo'shib yozishni yagona va asosiy usuli demaylik, endi o'sha paytlarda ko'p aytilgan Ivanovaga eshelon quruq vagon ketgan, paxta ichida paxta bo'lmagan, portfelda pul ketgan degan gaplar ham bo'lardi. Endi boshqacha o'zingiz ham tan olib aytyapsiz, tarozidan urush bo'lgan, boshqa usullar ham bo'lgan.
Lekin bunaqa darajada ommaviy bo'lmagan. Asosiy eng katta ishlarda, asosiy ishlarda tagida paxta maydonlari qo'shib ekishiga hukumat tarafdor bo'lgan. Agar o'sha paytda o'sha qo'shib yozilgan gektarlarda agar hukumat ekish paytida ro'yobga chiqarib, ro'yxatga olib, statistika ma'lumot berganda ularga plan qo'yilardi. Mana sovet davridagi ozroq hali nima deymiz, ayyorlik tadbirkorlikka aylanib yildan yilga qo'shimcha yerlar qishloq xo'jalik aboratiga kirib borayotganligi mana shunda bo'lgan. Shuning uchun sovet davrida 2 million gektarga paxta ekilardi. Bu hozirlik ham gap emas edi. Bugun hozir 1 million gektar nari bersa paxta ekyapmiz. Qolgan 1 million qayerga ketganligini ham xudo biladi. Qismi qishloq xo'jalik aboratidan ham chiqib ketyapti. Asosiy gapimiz paxtaga, paxta xirmonlarida bugun qo'shib yozish haqida ekan. Buni o'z paytda to'xtatish bu hukumatda, bugungi hukumatda jasorati deb bilaman. Buni albatta qilish oson emas. Buni orqasida juda katta bu paxta sanoati, paxta bilan bog'liq mafiya, bu hali o'lgan yo'q. Bu juda ham hali nima deydi, manfaatdorlik asosiga qo'lga berib huquq organlari bilan joydagi prokurorlar, militsiyalar, qishloq xo'jalik rahbarlari, hokimlar hammasi birlashib olgan. Mana sizga eng katta qishloq xo'jaligidagi jinoyatni aytaymi, qo'shib yozish emas. Eng katta jinoyat yer sotiladi. Qaysi kuni Surxondaryoni muhokama qilganingizda tadbirkorlar aytdiku, har oddiy odamlar 2 million nan gektarini yerga olamiz. Uni o'sha 2 milliondan sotib olgan yerini, mahsulotini ham Surxondaryodagi arboblar uyiga, xirmoniga tashib olgan. O'zbekistonda hozir fermerlik tajribasi ham mutlaqo qayta qurishga muhtoj. Paxta, nima deymiz, paxta sanoati, paxtachilik umuman qayta qurishga muhtoj. Paxtani faqat bitta hokimlar, paxtakorlar, fermerlarning yelkasiga osib qo'ymay, uchta katta zona bor paxtada. Paxtakor, keyin xlab zavod deymiz, paxta zavodi va yengil sanoat, paxtani haqiqiy tolani qabul qilib olib, keyin aylantiradigan, ip qilib, mato qilib 10-20 barobarga sotadigan. Uchalasini bitta qilish kerak. Buni xlab zavodga, paxta zavodiga berish kerak. Paxta zavodi dehqonni orqasidan chopib yursin, qalorini ko'tar, pulini oldindan berib. Shuning uchun uchalasini daromadi qozonda bitta bo'lib qaylasin. Bugun paxtakor paxtani qozonda qaynatib, ovqatini pishirib, tap tayyor qilib beryapti. Xlabzavod ichidagi go'shtini olyapti, yengil sanoat ichidagi jami masalliqini olyapti. Paxtakor yundiga qolyapti. Buni to'xtataylik. Dunyo tajribasida ham paxtani bo'lib tashlamagan. Paxtani to oxirigacha, yengil sanoatgacha, paxta dehqondan boshlab yengil sanoatgacha, o'sha biz to'qimachilik kombinatlari deymiz, o'shalarimdan bitta qilish kerak. Bularni sarf xarajati ham bitta bo'lsin, daromadi ham bitta bo'lsin. Shunda paxta ekkan xo'jalikda qozoni ham oltinga aylanadi, qoshig'i ham oltinga aylanadi. Hozir paxtakor xarob, xlab zavod boyvachcha, yengil sanoat milliarder. Bu qachon desa shunday bo'ladi.
Sharof aka, har doimgidek o'zingiz mantiqan suhbatni yakunlab qo'ydingiz, lekin qisqagina bir spravka tariqasida yana so'ramoqchiman. Boyaga aytganingiz Jizzaxdagi qo'shib yozish bilan bog'liq misol keltirib aytdingiz-ku. O'sha ishga qaytarmoqchiman sizni va aytdingiz viloyat bo'yicha viloyat hokimi buyurgan edi 10%dan qo'shib yozishdi deb. O'sha hokimni taqdiri keyin nima bo'ldi?
O'sha taqdiri bu kishi endi faqat bitta emas, u kishining boshqa jinoyatlari ham hammasi yetarli edi. Lekin bizda hali 100 xotirchilik turibdi. U kishi Jizzax tumaniga hokim hozir. Va Sirdaryo deyam shunaqa milliardlarni boshiga suv quygan, poraxo'rlikni avjiga chiqargan o'rtoq Ashurvatov bu kishi yana bir katta rayon tumanga, boyovi tumaniga hokim. Hozir aytdim sizga, o'rtoq Sayfiddin Umarovich Jizzax tumanida, o'rtoq Oybek Ashurmatov boyovi tumanida avvalgiday Xurmonda o'zini aytaylik qissasini qapaytirib, rizqini o'zini do'ndirib hech nima ko'rmagandek bemalol yurishdi.
Amalda o'tirgan hokimlarga malomat qilib qo'ymayapsizmi ish qilib?
Yo, endi bu gaplar aytildi. Bularni ishdan olish paytida, sessiyada bularni qilgan ishlari, qilayotgan ishlari aytildi. Lekin endi yana bitta tomoni bor. Bularda albatta o'ziga yarasha tajriba bor. Bularda o'ziga yarasha aytaylik, o'sha salohiyat bor. Bularni kuchidan, salohiyatidan, tajribasidan yana foydalanish uchun sinov muddatlari bilan bular aytaylik kichiroq masshtabda viloyat hokimligidan tuman hokimligiga tushirib hozir davom etyapti. Endi biz hamma rahbarni xatosi uchun, kamchiligi uchun bir chekkadan kallasini olib qirib tashlash tarafdori emasmiz. Bularni tajribasidan foydalanish kerak, lekin bularni hayoti, bularni aytaylik qilgan ishlari xalqqa yetib borish kerak va bularni orqasidan kelayotgan yangi rahbarlarim uchun saboq bo'lish kerak. Qani saboq? Jizzax borganiga, hokim bo'lganiga hali bir yil bo'lgan yo'q o'rtoq Uzoqov. Toshkent viloyati ham bir yil bo'lgan yo'q o'rtoq Boboyev. Lekin men mana shu ayrim hokimlarni, viloyat hokimlarini mutlaqo katta tajriba maktabini o'tamaganligini aytib o'tmoqchiman. Mana o'rtoq Uzoqov. Jizzaxda bir odam bu odamni tanimagan edi. Bir odam endi Boboyev bu ham bir xil etapda o'tmagan. Endi ilgari ham viloyat obkom berildik, obkom bir ish kotiblari juda katta salohiyatga ega bo'lardi. Oxirgi obkom aytaylik biz qutulganimizga hozir 30 yil bo'lgan bo'lsa, meni tengdoshlarim, veteranlar, hozirgi aytaylik jamiyatda yashab turgan ko'zi ochiq odamlar har bir viloyatda katta iz qoldirgan hokimlarni nom-nom eslaymiz. Mana Farg'onada Shamsiddinov, undan oldin Qambarov va undan keyingi aytaylik bir qancha hokimlar esda qoladi. Mana masalan Sirdaryo viloyatida Nosir Mahmudov, hatto Qozog'istondan qo'shilgandan keyin Tasanboyev, Yegimqul Tasanboyev, Qudrat Ahmedov qanaqa izlar qoldirdi. Toshkentda mana masalan aytaylik Mirzo Mahmudovich Musaxonov, bular 15 yil 20 yil viloyatda, mana bitta hozir ba'zi odamlar o'tgan rahbarlarni aytaylik quruq maqtayaptida bular bir-birini deydi. Mayli, mana Mirzo Mahmudovich Toshkent viloyatida 95% paxtani mashinada terardi. Bu yutuq emasmi? Insof bilan aytinglar, qani o'sha mashinalar? Kim yedi o'sha mashinalarni boshini? Hammasini man shaxsan aytib berishim mumkin. Hammasini yegan odamlar bugun yana respublikani yeyapti bir chekkadan. Shuning uchun o'rtoq Mirziyoyev hozir hokimlarga talabchanlikni kuchaytirgan ekan. Bular paxta mashaqqatidan xalqni qutqazish kerak. Bu yil paxta termi emas, paxta fojiasi bo'ldi. Paxta fojiasining tepasida hokimlar turibdi, hokimlar turibdi. Hokimlar ozroq hukumatga taklif berish kerak. Viloyatda aytaylik bu taklifni bugun emas, kuzga kelib emas, paxtani ekayotgan paytdan boshlab viloyatlarda paxtani endi qo'l kuchimdan terishni bas qilaylik. Asosiy paxtani moshina tersin. Bu moshinalarni terimi O'zbekiston bo'yicha respublika bo'yicha 60-70% chiqqan edi. Bugun qani o'sha moshinalar? U moshinalarni kim yo'qotdi? hayatta yok attı.
Sharof aka, juda jiddiy masala yuzasidan juda katta suhbat berdingiz. Sizga katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.